เอาละบรรยายก็คงพอสมควรนะครับยังไม่หมดเวลานะครับมีปัญหาที่ท่านเขียนมาถามบ้างเล็กน้อยสองท่านนะครับท่านนี้เขียนถามมาว่ากราบเรียนอาจารย์สุภีที่เคารพกรุณาอธิบายความหมายของคำเหล่านี้ด้วยค่ะ 1. ทุกขทุกข์ 2. วิปริณามทุกข์ 3. สังขารทุกข์กราบขอบพระคุณค่ะนะครับอันนี้เป็นการแจกแจงทุกข์ออกมาเป็น3ลักษณะด้วยกันหรือว่า3กลุ่มด้วยกันทุกข์เนี่ยถ้าพูดตามหลักใหญ่ก็คือสิ่งที่ไร้แก่นสารไม่มีตัวไม่มีตนเป็นรูปนามขันธ์5หรือว่าเป็นสังขารนี่แหละแต่คำว่าสังขารเนี่ยมันมีหลายความหมายด้วยกันถ้าสังขารในแบบที่ทั่วๆไปก็คือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นมาจากเหตุกับปัจจัยมีเหตุมีปัจจัยมาก็มาประชุมกันขึ้นไม่ได้มีตัวตนที่เป็นแก่นสารสาระอะไรนะไม่ได้มีของเที่ยงสักอันมีแต่ของไม่เที่ยงหลายๆอันมาสุมรวมกันขึ้นสิ่งเหล่านี้ที่เกิดจากของไม่เที่ยงมันก็เลยไม่เที่ยงไปด้วยปราศจากความเที่ยงปราศจากความสุขที่แท้จริงปราศจากตัวตนอย่างนี้เรียกว่าตัวทุกข์นะครับทีนี้ตัวทุกข์นี้สามารถแจกแจงได้หลายแบบนะแจกแจงได้หลายแบบจะมีแบบไหนบ้างท่านก็นำไปศึกษาต่อไปได้ตัวทุกข์ตัวนี้นะสามารถแจกแจงได้หลากหลายนัยยะแล้วแต่จะแจกแจงแง่มุมไหนก็ตามสมควรไปโดยส่วนใหญ่ที่เราแจกแจงกันเพื่อให้เห็นชัดว่าไม่มีตัวตนเราก็แจกแจงแบบขันธ์5อันนี้คือแจกแจงแบบองค์ประกอบองค์ประกอบนะถ้าแจกแจงแบบเป็นกระบวนการว่าไอ้เจ้าขันธ์5กองทุกข์นี้มันมาได้ยังไงแล้วมันจะวนไปต่อไหนต่อไปอีกเป็นความเป็นไปของมันเป็นกระแสอันนี้ก็แจกแบบปฏิจจสมุปบาทนะอย่างนี้ถ้าแจกแจงในแบบว่ากิเลสต่างๆมันจะมาทางไหนได้บ้างล่ะทำไมมันจึงเป็นกองทุกข์วนเวียนอยู่ทำไมจึงมีกิเลสมาผูกกันไว้ก็แจกแจงตามหลักอายตนะ6มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมารวมกันเข้าก็กระทบกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ธัมมารมณ์มันเกิดเป็นวิญญาณเป็นผัสสะก็มีตัณหากิเลสผูกไว้ทำกรรมก็วนใหม่ก็ตัวทุกข์อันเดียวกันแต่แจกได้หลายแบบอยู่ที่วัตถุประสงค์ว่าจะแจกเพื่ออะไรถ้าแจกแจงในแบบเพื่อให้มองชัดว่าไม่มีตัวตนนะอันนี้แบบขันห้าแจกออกมากระจายออกมาเหมือนกับมีรถยนต์คันหนึ่งก็โยนล้อออกไปทางหนึ่งโยนประตูหน้าต่างโยนแบตเตอรี่ออกไปไม่เหลือรถสักคันอย่างนี้นะแต่เอานั้นมารวมกันก็เป็นรถคันหนึ่งนะอันนี้เรียกว่าแบบขันทีนี้จะอธิบายว่าไอ้เจ้ารถนั้นมันวิ่งได้ยังไงอ่ะมันมารวมกันแล้วมันวิ่งได้ยังไงไปยังไงแล้วจะจบตรงไหนอันนั้นแบบปฏิจจสมุปบาทเนี่ยอย่างนี้ก็คนละแบบกันนะครับทำตรงนี้อันนี้เรียกว่าก้อนทุกข์หรือว่ากองทุกข์ก็แจกได้หลายแบบนะครับที่แจกอีกแบบหนึ่งก็แจกแบบที่ท่านได้เขียนมานี้ก็พูดอีกแง่มุมหนึ่งนะก็แจกทุกข์ออกมาเป็น3คือ 1. ทุกขทุกข์ 2. วิปริณามทุกข์ 3. สังขารทุกข์นะครับทุกข์มันก็คือทุกข์คือรูปนามขันธ์5ที่ไม่มีตัวตนเหมือนกันนี่แหละเป็นสังขารรูปนามจิตเจตสิกรูปนี่แหละแต่แบ่งเป็น3อันที่1คือทุกขทุกข์นะทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ที่มันบีบคั้นจริงๆจังๆรู้สึกได้นะทุกข์ที่มันเป็นทุกข์บีบคั้นจริงๆจังๆรู้สึกได้ก็คือเวทนาความรู้สึกตัวที่บีบเราเนี่ยไม่ใช่อันอื่นหรอกขันธ์มันก็บีบเพราะมันอยู่แล้วโดยธรรมชาติแต่ว่าที่เรารู้สึกว่าโดนบีบนี่เป็นเรื่องของเวทนาเป็นความรู้สึกทนไม่ค่อยได้ทนไม่ค่อยได้เนี่ยจะมีอยู่2เวทนาถ้าพูดแบบละเอียดถ้าพูดแบบไม่ละเอียดก็คืออันเดียวคือทุกข์ถ้าพูดแบบ2ก็คือทุกข์กับโทมนัสนะทุกข์กับโทมนัสก็เลยเรียกว่าทุกขทุกข์ทุกขทุกข์คือตัวทุกข์จริงๆเวทนาก็เป็นตัวทุกข์นั่นแหละเป็นสังขารที่ไม่มีตัวตนแต่ว่ามันเป็นตัวทุกข์ที่รู้สึกว่าแหมจะบีบคั้นหัวจิตหัวใจเราเหลือเกินแบบที่เรารู้สึกกันรู้สึกว่าเครียดทนไม่ค่อยได้อะไรนี้เป็นความรู้สึกอันหนึ่งที่เกิดขึ้นเรียกว่าทุกขเวทนาหรือทุกข์กับโทมนัสนะครับอันนี้ก็คือทุกขทุกข์ได้แก่เวทนา2อย่างคือทุกขเวทนากับโทมนัสเวทนานะครับต่อไปอันที่2วิปริณามทุกข์ อันนี้ตัวทุกข์ที่ไร้แก่นสารเนี่ยที่รู้สึกเป็นทุกข์เพราะว่ามันเปลี่ยนในความรู้สึกของผู้คนโดยทั่วไปถ้าว่าโดยสิ่งแบบนี้จะรู้สึกว่ามันเป็นทุกข์ก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นมันแปรปรวนเป็นอย่างอื่นถ้ามันไม่ปรวนไปเนี่ยจะไม่รู้สึกเป็นทุกข์เลยนะถ้ามันไม่แปรปรวนไปถ้ามันนิ่งอยู่ค้างอยู่งั้นอยู่นานอย่างนั้นเนี่ยแหมจะรู้สึกสบายมากไม่รู้สึกทุกข์เลยแต่จริงๆคือทุกข์นั่นเองทุกข์เป็นของไม่มีตัวตนแต่ในความรู้สึกของผู้คนเนี่ยถ้ามันไม่แปรไปมันไม่เปลี่ยนไปเลยเนี่ยมันจะรู้สึกไม่ทุกข์เลยนะคันจึงบอกว่าเป็นทุกข์เฉพาะตอนมันเปลี่ยนถ้ามันไม่เปลี่ยนจะไม่รู้สึกเลยนะก็คือเวทนาอันหนึ่งหรือสองก็ได้ถ้าแบบย่อๆก็อันเดียวคือสุขเวทนาสุขเวทนาท่านลองคิดดูมีแต่สุขเกิดตลอดไม่เปลี่ยนเลยท่านจะเป็นยังไงครับสบายไหมเป็นจริงๆสุขก็เป็นทุกข์นะแต่ว่าเป็นทุกข์แบบคนไม่รู้สึกจะรู้สึกเป็นทุกข์ได้ก็ต่อเมื่อมันเปลี่ยนไปเป็นอย่างอื่นมันเปลี่ยนมันแปรไปแต่เดิมเคยสุขและความสุขมันหายเนี่ยจะรู้สึกขึ้นมาอย่างนี้นะครับก็เลยเรียกว่าวิปริณามทุกข์เป็นทุกข์เพราะมันเปลี่ยนมันแปรไปก็คือเวทนาหนึ่งอย่างสุขเวทนาหรือพูดแบบละเอียดก็มีสองคือสุขกับโสมนัสฉะนั้นสองข้อนี้ทุกข์กับทุกข์ก็ดีวิปริณามทุกข์ก็ดีก็คือเวทนานะเวทนาต่อมาอันที่สามสังขารทุกข์อันนี้ก็ทุกข์แบบสังขารทุกข์แบบสิ่งที่มาประชุมรวมกันเข้าไม่มีตัวตนเกิดเมื่อมีเหตุหมดเหตุก็ดับไปอันนี้สังขารทุกข์นะครับจริงๆอ่ะสุขเวทนาทุกขเวทนาก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่ในเมื่อจัดไปแล้วพูดไปแล้วก็ไม่จัดอีกก็ยังเหลือแต่อันอื่นๆคืออุเบกขาเวทนากับสังขารอื่นๆทั้งหมดเลยเป็นสังขารทุกข์อย่างนี้นะครับเนี่ยจัดทุกข์ในแบบทุกขทุกข์วิปริณามทุกข์แล้วก็สังขารทุกข์แจกตอนนี้ก็เพื่อให้เห็นชัดในแง่ที่สัตว์ทั้งหลายเนี่ยพากันหนีทุกข์รักสุขเกลียดทุกข์โดยมากเป็นอย่างนั้นเขาเรียกว่าให้เกียรติแก่เวทนาก็เอาเวทนามาจัดซะละเอียดยิบเลยเพราะจริงๆคนทั่วไปนี่ก็ใช้ชีวิตอยู่กับเวทนากันทั้งนั้นนี่ก็พูดแบบแจกอีกแง่มุมหนึ่งอย่างนี้พอเข้าใจไหมครับทำนองนี้นะฉะนั้นการแจกแจงในแง่มุมนั้นบ้างแง่มุมนี้บ้างก็เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆกันไปนะครับถ้าแจกแบบนี้ก็มีวัตถุประสงค์เพื่อจะแสดงเวทนาเป็นหลักว่าถ้าเป็นตัวทุกข์เนี่ยคนโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะให้คุณค่ากับเวทนามากถ้าสุขเนี่ยรู้สึกว่าจะให้ค่ามากจริงๆก็เป็นทุกข์เหมือนกันนะทุกข์ก็ให้ค่ามากจริงๆก็เป็นทุกข์เหมือนกันแต่ให้ค่าบวกลบต่างกันถ้าทุกข์ขึ้นมาก็แทนที่จะให้ขีดเดียวก็ให้ลบสลายขีดเลยสุขเวทนาเกิดขึ้นแทนที่จะให้บวกกันเดียวก็หลายบวกเกินไปมันก็เพี้ยนกันเยอะท่านก็เลยแจกออกมาให้มีปัญญาเข้าใจชัดจะได้เลิกยึดถือนะครับอันนี้ก็แจกในด้านเวทนาเยอะหน่อยนะครับทุกขทุกข์ก็คือทุกขเวทนาวิปริณามทุกข์ก็คือสุขเวทนาสังขารทุกข์คืออุเบกขาเวทนาและธรรมะอื่นๆรูปสังขารสัญญาวิญญาณอื่นๆนะอย่างนี้นะครับต่อมาอีกท่านหนึ่งเรียนอาจารย์สุภีจุลโสดาบันสัทธานุสารีธรรมานุสารีเหมือนกันหรือต่างกันอย่างไรอาจารย์อธิบายอาจารย์ช่วยอธิบายด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะนะสามคำนี้สองคำข้างหลังเนี่ยสัทธานุสารีธรรมานุสารีอันนี้มีในพระไตรปิฎกนะมีในคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระสูตรนะครับมีบ่อยตรัสไว้บ่อยเหมือนกันส่วนจุลโสดาบันเนี่ยเป็นคำรุ่นหลังๆที่ครูบาอาจารย์ท่านตั้งขึ้นมาเพื่ออธิบายลำดับการปฏิบัติของบางคนที่ยังไม่เป็นโสดาบันแต่ว่ากำลังที่จะไปเหมือนกันเอาลำดับของญาณต่างๆมาอธิบายกันไปนะครับอธิบายตามหลักก่อนก็คือสัทธานุสารีกับธรรมานุสารีสัทธานุสารีนี้ก็คือผู้ที่ยังลงสู่อริยมรรคหรือว่าเดินทางตามหลักอริยมรรค โดยอาศัยศรัทธาเป็นตัวนำมาคือพระโสดาบันเนี่ยคือผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิสมบูรณ์ส่วนองค์มรรคอื่นเนี่ยยังไม่เต็มที่ยังไม่บริบูรณ์ยังตามกันมาเรื่อยนะจริงๆข้อปฏิบัติทั้งหมดคืออริยมรรคมีองค์8แต่พระโสดาบันเนี่ยยังไม่เต็มบริบูรณ์หมดแต่มีและแต่ยังไม่เต็มมีแต่ยังไม่เต็มนี่ไม่เหมือนกันนะมีก็มีนั่นแหละแต่มันยังไม่เต็มตัวที่เต็มมีแต่หัวหน้าเขาคือสัมมาทิฏฐินี่เต็มเป็นทิฏฐิสัมปันโนส่วนอันอื่นยังไม่เต็มนะครับยังไม่เต็มถ้าอันอื่นมาเต็มเข้าทั้งหมดเนี่ยจะรวมกันเป็นวิชชาและวิมุตติคือเป็นพระอรหันต์นั่นเองนะตอนนี้ผู้เป็นพระโสดาบันก็ประกอบด้วยอริยมรรคมีองค์8มีสัมมาทิฏฐิเป็นหัวหน้าเต็มแล้วต่อไปก็เหลือแต่เดินไปตามหัวหน้าเขานี่แหละเดี๋ยวก็ถึงนะครับอย่างนี้ทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติหรือว่าน้อมจิตอย่างลงสู่อริยมรรคมีองค์8ปฏิบัติตามเนี้ยมีอยู่2กลุ่มหลักๆด้วยกันกลุ่มที่1คือปัญญาน้อยใช้ศรัทธานำหน้าศรัทธาในการน้อมนำจิตมาปฏิบัติก็ได้ฟังธรรมะที่พระพุทธองค์ตรัสไว้ได้ประพฤติปฏิบัติมาพอสมควรพระพุทธองค์ตรัสว่ารูปไม่เที่ยงเป็นของที่มีความแปรปรวนไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่สัตว์บุคคลเขาก็มีศรัทธาเชื่อมั่นว่ารูปไม่เที่ยงเป็นของแปรปรวนไม่ใช่ตัวตนอย่างนั้นแหละจะเป็นตัวตนเป็นไปไม่ได้ก็มีความเชื่อมั่นในปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านะสิ่งต่างๆพระพุทธองค์ตรัสรู้มาจะให้เปลี่ยนเป็นอย่างอื่นนี่มันไม่ได้ต้องเป็นอย่างนั้นแหละก็มั่นคงในคำสอนทุกอันไปนะศรัทธาตัวนี้ที่เชื่อปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าก็จะน้อมนำข้อประพฤติปฏิบัติคืออริยมรรคมาเดินอันนี้ก็คืออย่างลงสู่อริยมรรคด้วยอาศัยศรัทธานะพอเดินไปสักพักหนึ่งองค์มรรคต่างๆตามมาพอจะได้เป็นโสดาบันก็จะได้เป็นก่อนตายนะอันนี้เรียกว่าศรัทธานุสารีผู้ไปตามศรัทธาผู้เดินมรรคเนี่ยเดินมรรคนั่นแหละแต่เดินตามศรัทธานะอย่างนี้นะครับทำนองนี้ก็คือปฏิบัติปัญญาศีลสมาธิอย่างเต็มที่แต่ว่าไม่ได้ใช้ปัญญาตัวเองแบบชัดเจนนักเนื่องจากปัญญาน้อยใช้ศรัทธามานำเมื่อเรียนคำสอนท่านว่าไม่เที่ยงแล้วจะให้มันเที่ยงได้ไงล่ะทุกคนต้องตายแล้วจะให้มันไม่ตายได้ไงมันก็ไม่ได้เห็นด้วยปัญญาแต่ว่าใช้ศรัทธาเมื่อใช้ศรัทธาก็ใช้ศรัทธานั้นน้อมนำจิตให้มาเดินตามมรรคอย่างนี้นะครับทำนองนี้ก็เรียกว่าศรัทธานุสารีอีกท่านหนึ่งเป็นธรรมานุสารีนะท่านนี้เป็นผู้ที่มีปัญญาเยอะมีปัญญาแรงกล้าปัญญาเยอะเมื่อปัญญาเยอะก็สามารถยอมรับธรรมะนั้นด้วยปัญญาของตนเองเห็นชัดด้วยปัญญาแต่ปัญญานี้ยังไม่เกิดเป็นธรรมจักขุเพราะว่าปัญญานี้เป็นเหมือนกับตัวนำหน้ามาเฉยๆการที่จะเป็นธรรมจักขุได้จะต้องมีองค์มรรคอื่นมาพอที่จะรวมกันให้เป็นธรรมจักขุก่อนจึงจะได้ดวงตาเห็นธรรมนะแต่ตอนนี้ปัญญานำมาก่อนพอปัญญานำมาก็ยอมรับไอ้ของไม่เที่ยงมันก็เห็นอยู่จะให้มันกลายเป็นของเที่ยงไม่ได้เพราะเห็นอยู่กับตานี่แหละเห็นด้วยปัญญาของตนนี่แหละก็น้อมนำจิตมาปฏิบัติตามองค์มรรคเสริมองค์มรรคอื่นเข้ามาเพื่อที่จะให้เกิดเป็นปัญญานะผู้ที่น้อมนำจิตให้เข้ามาสู่องค์มรรคด้วยปัญญาอันนี้เรียกว่าธรรมานุสารีนะคล้อยไปตามธรรมไปตามดวงตาหรือปัญญาที่ยอมรับสัจธรรมนะครับอย่างนี้สองท่านนี้ท่านบอกว่าจะบรรลุเป็นพระโสดาบันก่อนตายถ้าไม่ได้บรรลุจะยังไม่ตายนะครับจะยืดอายุไปเรื่อยๆจนกว่าบารมีแก่กล้าหรือว่าอินทรีย์พร้อมบรรลุเป็นโสดาบันก่อนจึงค่อยตายอย่างนี้นะครับตามตรงนี้ฉะนั้นถ้าท่านไม่อยากตายไวก็เป็นสองแบบนี้ก็ได้เพราะว่ายังไงก็ไม่ตายนะครับเพราะว่าอานุภาพของธรรมก็จะรักษาร่างกายนี้ไว้เพื่อให้จิตได้อยู่จนกระทั่งพิจารณาจนเป็นโสดาบันก่อนถึงจะตายโดยเฉพาะท่านไหนที่เป็นโรคเนี่ยควรจะน้อมนำจิตเข้าไปในองค์มรรคแล้วก็พิจารณาไปเรื่อยไปแล้วจะไม่ตายง่ายๆเพราะว่าต้องรอเป็นโสดาบันก่อนนะครับแล้วเป็นโสดาบันไม่ใช่พิจารณาปุ๊บก็จะเป็นเลยต้องพิจารณานานจนกระทั่งมีปัญญาแหละทีนี้ ถ้าไม่เป็นโสดาบันจะไม่ตายอนุภาพของธรรมะนี่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นนะครับทำนองนี้อันนี้กรณีท่านไหนที่ป่วยเป็นโรคเนี่ยไม่อยากตายไวเนี่ยก็ปฏิบัติอริยมรรคซะเพราะว่าถ้าไม่เป็นโสดาบันจะไม่ตายนะอย่างนี้ทำนองนี้ต้องเป็นก่อนพอเป็นโสดาบันแล้วตายก็ตายไปเถอะไม่เป็นไรหรอกตายแล้วเกิดใหม่ก็ไปดีอยู่แล้วแล้วก็บรรลุอรหันต์ภาคหน้าอยู่แล้วจะไปกลัวอะไรล่ะสบายเลยนะครับอย่างนี้อันนี้นะนี่ก็เป็นวิธีการน้อมนำจิตลงสู่อริยมรรคอริยมรรคก็คือทางพาจิตไปให้ถึงนิพพานนี่แหละผู้ที่ประกอบด้วยอริยมรรคคือพระโสดาบันทีนี้ก่อนจะเป็นโสดาบันเนี่ยมีวิธีการอีก2วิธีที่จะน้อมนำจิตเข้ามาก็คือใช้ศรัทธานำอันหนึ่งเรียกว่าศรัทธานุสารีอีกอันหนึ่งใช้ปัญญานำเรียกว่าธรรมานุสารีนะครับอย่างนี้นี่ก็สองชื่อนี้มีปรากฏในพระไตรปิฎกนะครับมีบ่อยปกติสองชื่อนี้เวลาที่พระพุทธองค์ตรัสก็จะตรัสคู่กับพระโสดาบันนั่นเองนะก็คือรูปไม่เที่ยงมีความแปรปรวนมีความเป็นอย่างอื่นไปไม่ใช่ของเราถ้าผู้ใดที่มีศรัทธาอย่างนี้เชื่อมั่นธรรมะนี้ว่าเป็นอย่างนี้จริงๆก็เป็นศรัทธานุสารีผู้ใดที่มีปัญญาเห็นชัดซึ่งธรรมะนี้ว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นธรรมานุสารีอย่างลงสู่อริยมรรคผู้ใดรู้เห็นเลยคือมีเหมือนมีตาขึ้นมารู้เห็นธรรมะนี้ว่าเป็นอย่างนี้ก็เป็นโสดาบันจะตรัสอย่างนี้ปกติจะตรัสสามอย่างนี้คู่กันในสูตรหนึ่งนะครับแต่บางสูตรก็อาจจะตรัสแค่โสดาบันเฉยๆก็ว่าไปแต่ว่ามีเยอะหลายสูตรมากที่ตรัสสัทธานุสารีธรรมานุสารีและโสดาบันอยู่ด้วยกันนะครับอย่างนี้ส่วนอีกคำหนึ่งคือคำว่าจุลโสดาบันจุลโสดาบันแปลว่าก่อนจะเป็นโสดาบันหรือโสดาบันน้อยก็ได้โสดาบันน้อยก็คือยังไม่ใช่โสดาบันเกือบหรือใกล้เคียงอะไรก็ว่าไปนะครับอันนี้เป็นคำของอาจารย์รุ่นหลังที่ท่านแต่งขึ้นหรือว่าเป็นคำพีรุ่นหลังๆที่ท่านอธิบายขึ้นมาเนื่องจากท่านอธิบายปัญญานี่มีหลายระดับมากขยายออกมามากมายนะซึ่งก็สำหรับผู้ที่ปฏิบัติไปตามลำดับเนี่ยก็ปัญญามันก็ต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันก็หลายลำดับก็ถูกแล้วถ้าในยุคพุทธกาลเนี่ยฟังแล้วคนปัญญาเยอะอินทรีย์แก่กล้าฟังก็บรรลุไปเลยทีนี้เราอ่านดูฟังไม่เห็นบรรลุสักทีทำยังไงนะครูบาอาจารย์ท่านก็อธิบายให้ว่าเนี่ยกว่าจะบรรลุได้มันต้องบำเพ็ญมาตามลำดับอย่างนี้อย่างนี้นะก็แจกรายละเอียดช่วงกระบวนการพัฒนาปัญญานี้ออกมารายละเอียดนะเป็นญาณชั้นต่างๆเยอะแยะมากมายนะได้ญาณถึงชั้นหนึ่งก็เรียกว่าอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งไอ้ชุดนี้ยังไม่เป็นโสดาบันชุดต่อมาก็เป็นอย่างนี้แก่กล้าแล้วต่อมาก็ได้บรรลุเกิดอริยมรรคขึ้นตรงนี้เป็นพระโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็แจกละเอียดให้ดูเป็นกระบวนการในด้านปัญญานะก็แจกรายละเอียดนะก็คล้ายๆกับเนี่ยอย่างท่านอ่านเรื่องอนุปุพพิกถาเนี่ยอ่านไปอนุปุพพิกถาเสร็จแล้วประกาศอริยสัจบรรลุท่านงงเลยผู้ฟังคนก่อนหน้านู้นที่พระพุทธองค์แสดงเขาบรรลุทีนี้ท่านอ่านแล้วไม่บรรลุผมก็มาอธิบายให้ฟังดูเหมือนแจกละเอียดเลยทีนี้คล้ายๆกันอย่างนั้นแหละก็แจกละเอียดออกมาท่านพระอัตถกถาทั้งหลายท่านก็มาแจกให้ดูให้เราเข้าใจสิ่งที่พระพุทธองค์ขยายไว้ให้ชัดขึ้นอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราอ่านแล้วสมมติอ่านอย่างตามที่ผมอ่านมาเป็นต้นอย่างนี้นะอ่านแล้วเข้าใจเลยก็ไม่ต้องพึ่งผมก็ได้บอกว่าอาจารย์ไม่ต้องผมเข้าใจแล้วอันนี้ก็สบายไปแต่ถ้าไม่เข้าใจก็ต้องอาศัยคนอื่นอธิบายให้จริงๆอธิบายไม่ใช่เพื่ออะไรหรอกเพื่อให้เข้าใจนั่นแหละนะอย่างนี้นะครับทำนองนี้ทีนี้เมื่ออธิบายญาณเป็นขั้นต่างๆก็เลยมีหลายระดับพอมีหลายระดับก็เลยมีช่วงหนึ่งที่ปัญญายังไม่ถึงโสดาบันแต่ว่ามากพอที่จะไม่ทำกรรมชั่วมากพอที่จะไม่ทำทุจริตก็จะไม่ตกอบายในชาตินั้นไม่ตกอบายในชาติถัดไปชาติถัดไปก็จะไปสุคติโลกสวรรค์มีโอกาสปฏิบัติธรรมต่อไปได้เรียกว่าเป็นจุลโสดาบันเพราะว่าลักษณะของพระโสดาบันก็คือว่าเป็นผู้ที่แน่นอนไม่ไปอบายอีกเลย ทีนี้คนที่แน่นอนในเฉพาะชาตินั้นว่าอ้าวชาติถัดไปคุณไม่ไปอบายแล้วเพราะว่าคุณไม่คิดทำทุจริตอีกต่อไปแล้วไม่มีเงื่อนไขที่จะดึงดูดกรรมชั่วให้ตกอบายแล้วก็เรียกคุณซะว่าคุณจุลโสดาบันชาติถัดไปคุณไปสุคติแน่นอนเหมือนพระโสดาบันเลยแต่ว่าได้หนึ่งชาติไม่เหมือนโสดาบันจริงๆโสดาบันจริงๆนี่ได้ตลอดไปนะอันนี้ก็เลยเรียกว่าจุลโสดาบันนะจะแปลว่าอะไรดีแปลว่าโสดาบันน้อยก็ได้นะโสดาบันจุลโสดาบันจุลก็เป็นคำทับศัพท์นะนิยมแปลว่าโสดาบันน้อยหรือว่าพระโสดาบันที่ยังมีปัญญาน้อยอยู่จริงๆยังไม่ใช่พระโสดาบันแต่มีลักษณะอาการคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าไม่ได้ตลอดไปเหมือนพระโสดาบันพระโสดาบันนี้จะปิดอบายไม่ไปอบายอีกเลยคนนี้จะไม่ไปหนึ่งชาติอย่างนี้นะครับก็หมายถึงว่าในชาตินี้เขาได้ฝึกหัดปฏิบัติธรรมในคำสอนของพระพุทธเจ้ามีปัญญาระดับหนึ่งที่จะมั่นคงในศาสนาอย่างพวกเราโดยทั่วไปเนี่ยถ้าปฏิบัติธรรมไประดับหนึ่งจะเริ่มมั่นคงขึ้นไม่คิดทำทุจริตเลยแต่ว่ามันได้แค่ชาติเดียวนะชาติตัดไปไปเกิดใหม่นี่มันรับรองไม่ได้ไม่เหมือนพระโสดาบันนะจะไปตกที่ไหนเกิดยังไงก็ไม่ทำนะแต่คนเนี้ยไอ้ชาตินี้ไม่ทำแน่นอนแล้วมั่นคงแล้วนะเหมือนพวกเรานี่ทำท่าจะมั่นคงหลายรอบแล้วแต่ก็ในชาติเดียวกันก็ชักจะกลับมาใหม่อยู่เรื่อยอันนี้เรียกว่าไม่ครบชาติแต่ท่านนี้ท่านได้ปฏิบัติมาระดับหนึ่งจนคล้ายๆกับมั่นใจครบชาติเลยว่าจะไม่ทำชั่วเลยชาตินี้จะไม่มีผิดศีลข้อที่หนึ่งทั้งชาติเลยไม่มีผิดศีลข้อที่สองทั้งชาติเลยไม่มีผิดศีลข้อที่สามทั้งชาติคล้ายแบบพระโสดาบันแต่พระโสดาบันนี่ไม่ผิดทั้งสังสารวัฏเลยไม่ผิดอีกต่อไปแต่คนนี้ไม่ผิดชาตินี้ชาตินี้เนี่ยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าจุลโสดาบันคนนี้ในเมื่อไม่คิดทำทุจริตในหัวเลยเนี่ยก็ไม่มีเชื้อไม่มีอวิชชาพอที่จะดึงดูดฝ่ายไม่ดีเขาก็จะไม่ตกอบายแล้วชาตินี้ฉะนั้นที่เรายังตกอบายได้ก็เป็นเพราะว่ามีเวรอยู่อันนี้มันจองเราไว้ผูกเราไว้ความคิดไม่ดีเนี่ยมันเป็นเหมือนกับสัญญาณส่งไปปิ๊บๆไปสัญญาไม่ดีส่งไปไอ้กรรมที่ทำเอาไว้ไม่ดีมันก็เยอะนี่มันก็ดูดกันมาเนี่ยฉะนั้นท่านส่งสัญญาณอะไรต้องระวังสักนิดหนึ่งนะเขาจึงเวลาที่จะบ่งบอกกันว่าใครจะเกิดดีไม่ดีอะไรต่างๆเขาจึงดูที่อาจินกรรมส่งสัญญาณอะไรบ่อยๆความคิดอะไรบ่อยคิดไม่ดีบ่อยนะระวังเถอะมันกรรมไม่ดีก็มีเติมดูดมาไงดูดมาแต่ถ้าคิดดีบ่อยๆเป็นอาจินเสมอทำฝ่ายดีบ่อยๆมันก็ดูดฝ่ายดีมาอย่างนี้ทีนี้คนที่ไม่คิดทำชั่วเลยก็จะไม่มีของไม่ดีมาเชื่อมต่อกันอย่างนี้ทำนองนี้นะครับอันนี้ฉะนั้นพระโสดาบันก็เลยไม่มีเวรทั้ง5เลยก็เลยไม่มีเชื้อจะให้ตกอบายถึงแม้จะทำกรรมไม่ดีมาเยอะแต่ไม่มีตัวเชื่อมสัญญาณก็ให้ผลไม่ได้เมื่อวิชานี้อันนี้หมดไปสังขารอันนี้มันก็หมดไปด้วยมันหมดไปนะอย่างนี้ทำนองนี้ส่วนจุลโสดาบันคือได้หนึ่งชาตินะอย่างนี้นะครับฉะนั้นผู้ปฏิบัติจนกระทั่งมีปัญญาระดับหนึ่งได้ญาณตามสมควรแล้วจนกระทั่งเหมือนพระโสดาบันเลยแต่ว่าชาติเดียวนะได้ชาติเดียวนะพวกท่านได้ครบหรือยังเนี่ยคือไม่คิดทำผิดเลยนะทั้งชาติเลยนะฉะนั้นเวลาที่เขาสมาทานศีลกันก็ดีอะไรก็ดีก็เลยพยายามกันว่าทั้งชาตินี้จะไม่ยอมฆ่าสัตว์เลยทั้งชาตินี้จะไม่ยอมลักทรัพย์ใครเลยอะไรอย่างนี้ก็เพื่อที่จะให้ทำอย่างนี้ได้นั่นแหละแต่ว่าเนื่องจากพวกเรายังมีความหลงยังมีกิเลสอยู่มากก็เลยต้องมาปฏิบัติธรรมผู้ที่ปฏิบัติได้ถึงระดับหนึ่งมีปัญญาถึงระดับหนึ่งท่านก็จะบอกว่ามีปัญญาถึงระดับไหนตามถ้าขยายความตามญาณเนี่ยทุกท่านก็ต้องไปเรียนเรื่องญาณรายละเอียดว่าถึงญาณนี้แล้วถึงญาณขั้นปัจจยปริคหายานอย่างนี้ถ้าย่ายต้นๆมาด้วยได้ถึงญาณนี้จะเรียกว่าจุลโสดาบันอย่างนี้เป็นต้นพอเขารู้เรื่องเหตุเรื่องปัจจัยรู้อะไรดีไม่ดีแล้วนะดีชั่วเป็นไปตามกรรมรู้ชัดแล้วเขาก็จะไม่ยอมทำชั่วอย่างนี้ทำน้องแต่ว่าเนื่องจากยังไม่มีดวงตาพอที่จะละกิเลสต่างๆได้มันก็อยู่ลึกๆนี่แหละมันยังไม่มีอริยมรรคมาทำลายกิเลสไงมันก็คุมได้ชาติหนึ่งนะอย่างนี้นะครับก็เลยเรียกท่านนี้ว่าจุลโสดาบันนะครับ อันนี้เป็นคำขยายในแบบคัมภีร์ชั้นหลังๆนะครับเป็นคัมภีร์ชั้นหลังๆก็เพื่อขยายความปัญญาให้ลึกซึ้งขึ้นนะส่วนถ้าศรัทธานุสารีธรรมานุสารีอันนี้ก็คือผู้คล้อยไปตามศรัทธากับผู้คล้อยไปตามปัญญาอย่างนี้นะครับอีกท่านหนึ่งขอโอกาสท่านอาจารย์โปรดขยายความวิปัสสนาต้องอยู่ในภพขอบพระคุณค่ะนะอันนี้ก็เป็นคำพูดนะวิปัสสนาต้องอยู่ในภพอันนี้ก็ต้องไปดูว่าที่ท่านพูดอย่างนี้ที่คำพูดที่ท่านพูดท่านหมายถึงอะไรแต่ถ้าความหมายโดยทั่วไปเนี่ยวิปัสสนาเนี่ยมีสังขารเป็นอารมณ์สังขารมันก็ต้องอยู่ในภพต้องอยู่ในการเวียนว่ายตายเกิดจะเอานิพพานมาเป็นอารมณ์ก็ไม่ได้จะอยู่นอกภพก็ไม่ได้ต้องเอาสังขารเอารูปเอานามนี่มาเป็นอารมณ์วิปัสสนาเนี่ยก็เอาเนี่ยรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมาเป็นอารมณ์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็เกิดอยู่ในภพนี่แหละอันไหนไม่เกิดมันก็พิจารณาไม่ได้ต้องพิจารณาอันที่เกิดพิจารณาเงื่อนไขเหตุปัจจัยที่ทำให้มันเกิดมาเพราะอะไรอ๋อถ้ามันหมดเหตุมันก็ดับเนี่ยเขาเรียกว่าวิปัสสนาเนี่ยมีอารมณ์เป็นสังขารมีอารมณ์เป็นทุกข์มีอารมณ์นะเอาขันธ์ 5มาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนานะครับอย่างนี้นะตัวขันธ์ 5นี่ก็คือขันธ์ 5ที่เกิดในภพต่างๆนี่แหละมีภพมีชาติอย่างพวกเรานี่ได้ชาติมาเป็นมนุษย์ก็อยู่ในภพที่เรียกว่ากามภพครับกามภพอันนี้ก็เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเอารูปนามมาเป็นอารมณ์ของวิปัสสนาทีนี้เมื่อมีวิปัสสนารู้จักรูปจักนามตามความเป็นจริงรู้จักพบว่าเป็นของไม่เที่ยงแล้วพบที่ไหนๆมันก็เป็นที่พึ่งไม่ได้จริงไม่ว่าจะพบมนุษย์ก็ตามไม่ว่าจะเทวดาที่เป็นกามภพที่ละเอียดกว่าเราอีกก็พึ่งไม่ได้แม้จะเป็นรูปก็พึ่งไม่ได้แม้จะเป็นอรูปก็พึ่งไม่ได้เหมือนกันเป็นของไม่เที่ยงที่เป็นที่พึ่งได้ก็มีแต่นิพพานเท่านั้นนะวิปัสสนาก็เลยทำเพื่อให้เบื่อหน่ายในภพพอเบื่อหน่ายในภพแล้วก็ให้เห็นคุณค่าของนิพพานก็มาปฏิบัติอริยมรรคเพื่อเดินไปนิพพานต่อไปนะวิปัสสนาก็เลยเป็นกระบวนการอันหนึ่งเพื่อฝึกให้มีปัญญารู้จักทุกข์ตามที่มันเป็นจริงให้เห็นเหตุเกิดทุกข์จะได้เบื่อหน่ายในทุกข์นะวัตถุประสงค์ของการทำวิปัสสนาก็คือเพื่อให้เกิดความเบื่อหน่ายให้เกิดนิพพิทานะเมื่อรู้เมื่อเห็นตามความเป็นจริงก็ย่อมเบื่อหน่ายถ้ามันไม่เบื่อนี่มันไม่ยอมเดินนะพวกเราทั้งหลายไม่รู้ว่ายอมเดินกันหรือยังมัวแต่ขึ้นอืดอยู่นั่นแหละจนบางคนจะขึ้นพองอยู่แล้วจนน้ำเหลืองจะไหลจะเป็นกระดูกกันเดี่ยวแล้วยังไม่ยอมเดินอยู่อันนี้ก็เพราะมันยังไม่เบื่อนะกระดูกทับกันจนเนี่ยเป็นโรคสูงขึ้นมาอีกไม่รู้เท่าไหร่แล้วเหยียบกระดูกตัวเองตายอยู่นี่แหละเลยวนๆอยู่นะอันนี้คือมันยังไม่เบื่อวิปัสสนานี่ต้องการทำเรื่องนี้ให้มันเบื่อให้ได้พอเบื่อแล้วก็จะได้โอ้โหไม่ไหวแล้วต้องไปนิพพานแล้วแล้วก็จะได้มาทำอริยมรรคต่อไปนะครับอย่างนี้วิปัสสนาก็เลยเป็นกระบวนการอันหนึ่งก็คือเป็นข้อสัมมาทิฏฐินั่นแหละแต่เป็นข้อที่ใช้ในการกำหนดรู้ทุกข์และรู้เหตุเกิดทุกข์นะครับอย่างนี้นะเอาละผมบรรยายมาก็คงพอสมควรแก่เวลาเท่านี้นะครับอนุโมทนาทุกท่านครับ